Velkommen til Ulest, kristne klassikere, podcasten der vi utforsker en tekst fra hvert århundre av kirkas historie, med Peder Solberg, William Glosås og meg, Tore Hjalmar Sævik. I dag fortsetter vi med 11. århundre og Anselm av Canterbury's Prologion.
Jeg har en venn som har gitt sitt liv. Sang er noen for deg, den?
Ja, den er ganske godt kjent med.
For at jeg skal få leve. Sang du den? Noen sang?
Jeg sang også den.
Det finnes ikke.
Og det er mange som forbinder den
med egentlig et helt sentralt poeng i den kristne tro. Altså det mest sentrale poenget i kristne tro, nemlig at Jesus dør for verden. Det er vel Vidar Kristensen som skrev den teksten, ikke det?
Min mor sang den for meg når det, liksom, når det var liksom lørdag. Altså til vanlig så var det en litt kortere sang, men det var liksom en gang i uka eller sånt, så sang den for meg.
Ja.
Og den gjør jo veldig inntrykk når du ligger under dyna, og så hører du den vakre melodien, og så hører du den teksten. Og, men spørsmålet i dag da, det er den teorien der som blir fremført i den sangen om hvordan Gud frelse menneskene. Vi klar over at det er en teori?
Dommen er absolutt, og jeg kan ikke anke, ja, for når jeg innser alt det, så tar Gud en frelsende tanke.
Altså, poenget mitt var vel egentlig å si at det finnes, vi er alle enige om at Jesus døde for våre synder, og vi er alle enige om at Jesus døde oppstandelse forandrer verdenshistorien. Men som C.S. Lewis gjør et poeng ut av i sin kjente bok,
Mere Christianity, eller Se det i øynene på norsk.
Så er det, må vi våge å gjøre et lite skille på hendelsen som frelser oss, og våre teorier, eller forsøk på en måte prøve å forklare hvordan det skjer.
Ja, for det Lewis skriver om der i innledningen er at alle kristne er enige om at dette løser et problem, at dette er en helt sånn sentrale frelsesbegivenhet, men det finnes forskjellige fortolkninger eller forståelser eller teorier om hva dette egentlig betyr.
Og kristne har veldig sterk forhold til det. Altså, apropos liksom en sånn sang som på en måte gjør inntrykk, og som, altså, om veldig mange tenker at det, min forståelse av denne hendelsen er den bibelske og den rette. Og så møter man andre perspektiver som liksom, hæ, hvordan henger dette sammen? Er dette også en forståelse som man kan ha, eller er det ikke?
Og det er jo egentlig interessant med å studere kirkehistorie, at du kan tra ting at dette er jo selvfølgelig hvordan vi leser Bibelen, og så kan du lese en forfatter fra andre siden, og så ser de en god del andre ting da. Og Anselm er et eksempel på en forfatter som skriver tekster, som hjelper oss, eller han, det er akkurat som at han legger liksom et sånt, han legger liksom noen nye på en måte, noen nye liksom skjemaer da, som vi liksom leser Bibelen gjennom, og som påvirker hvordan senere generasjoner leser tekstene, og som de, uten nødvendigvis at de har de samme teologiske filosofiske forutsetningene for han, nesten tar for gitt. Så, ikke sant, eksempel, jeg vet at du har skrevet litt om sånn endetidsforventelse, nå er jo det en sånn følgetong i dagen, er det ikke det, ikke
sant? Ja, det dukker jo opp fra tid til annen, men det dukker opp igjen.
Og for 120-130 år siden så kom det ut en sånn studiebibel, Scofield Study Bible. Og i denne bibelen så var det jo en veldig spesielt endetidslære som var liksom i margene på en måte. Det sto liksom kommentarer og sånne ting, altså se den, som er veldig mye spredt i noen miljøer i USA. Og konsekvensen av det var at veldig mange i USA ganske samtidig begynte å lese Johannes Åpenbaring for eksempel på en veldig spesiell måte, og alle følte at de selv, ja, men det bare er sånn det står i Bibelen. Det er jo dette det står i Bibelen. Jeg har ikke dette fra noen, jeg har bare fått det fra Bibelen. Men de brillene jeg putter på, de er veldig vanskelig å få øye på. Og når vi skal prøve å forklare hva det betyr at Jesus døde for våre synder, så betyr ikke at brillene er dårlige. Men Anselm har vist seg å være, i hvert fall mange kirkehistoriske perioder, et slags sånne briller da, som man har på seg. Og så er spørsmålet, ser vi gjennom brillene på samme måte som Anselm, eller er det et eller annet som har skjedd på veien?
Den som jeg leser litt om det med forskjellige forståelsene av forsoninger, vil kanskje ha vært bort i tre kategorier. Det ene er den subjektive, det andre er den objektive, og det tredje er den klassiske forsoningslæra. Dette her er jo klar over at det er veldig lett å problematisere, men hvis vi skal...
Veldig etablert.
Ja, det er veldig vanlig å tenke.
Men dette også har vi jo fra en moderne teolog, Gustav Aulén, som beskriver disse tre forsoningslærene. Og som hvis, altså, du leser ikke om disse variantene på den måten før han egentlig. Altså selv om, altså,
og det var nesten 100 år siden.
Ja, ikke sant? Ja. Så han klassifiserer dette på en måte som gir mening på mange måter, men det er også, han har også noen briller på seg når han leser, også for eksempel når han leser Anselm.
For han er Anselm skurken nemlig.
Ja. Og han leser Anselm gjennom de århundrene som har gått fra 1000-tallet til 1900-tallet. Ja. Mens Anselm selv, han beskriver i denne boka da, som heter Cor Deus Homo, hvorfor Gud ble menneske, så beskriver han, forsøker å sette på en måte ord på hvorfor Gud ble menneske, med den forutsetningen han har av kirkefedre, av dette, hva skal jeg si, platonsk-inspirerte verdensbildet som vi har snakket om, og ikke minst det gudsbildet, og det er derfor det er så viktig for oss at når vi skal gå inn i dette som vi snakker om nå, og forsøke å forstå Anselm, så må vi ha hans gudsbilde i proslogion som utgangspunkt.
Ja, det vi snakket om i forrige episode.
Ja, for der går Aulén litt feil, nemlig.
Det er det som mange vil si i dag, mange teologer som jeg har tillit til, som vil si at, ja, men vi forstår disse, du kan snakke om disse tre kategoriene. Kategorien er omtrent sånn, ikke sant? Subjektiv forsoningslære, knytter Aulén til en som heter Abelard, som leder en generasjon etter Anselm, og der ideen, den er subjektiv, fordi det er ikke noe som objektivt skjer i Gud, det er vi må bare på en måte bli, vi må få tro til å elske Gud, slik han elsker oss.
For forsoningen viser oss at Gud elsker verden. Ja. Det er et uttrykk for Guds kjærlighet.
Ja, og i liberalteologien på 1800-tallet, så er dette liksom popis da. Fordi da kan du liksom si at, ja, sånn som med Schleiermacher, at mennesket har en slags avhengighetsfølelse som det må måtte realisere. Og så har du da det som Aulén kaller den latinske, og da mener Aulén at det er liksom det du får inn der, en slags juridisk måte å tenke på, der du har...
Det er den som også blir kalt objektiv.
Ja, og det er den vi skal snakke om i dag, som blir kalt objektiv, og det er...
rettssalen, på en måte.
Rettssalen, at du har... er det sånn at... og det er det som man kan spørre seg, er det du har i den her Vidar Kristensen-sang, du har en venn som har gitt sitt liv. Og spørsmålet er, ja, men er det et par ting som går tapt her? Gjør vi ikke Gud til noe mye mindre enn en slags treenig, evig, kjærlig Gud? Gjør vi han til en slags sånn der tyrann forhåndsdommer som krever menneskeoffer og alt sånt, ikke sant?
Og den lærer blir forbundet med det begrepet straffelidelse. Ja. Altså at Jesus teker på seg en skyld eller straff som er tilkjent i en domstol.
Men den tredje, det er jo det som Aulén kaller for den klassiske forsoningslæren. Og den klassiske forsoningslæren identifiserer Aulén med at Jesus seirer over døden og dødsriket, og derfor så, og det gjør han ved at han forener seg med alt menneskelig i inkarnasjonen, og tar hele, og liksom seirer over Satan, eller lurer Satan med liksom, det er som en sånn, Jesus kommer ned i bunnen av sjøen, og der går det en stor fisk som er Satan, som har slukt alle mennesker, og så tror Satan at han skal fange Jesus, og så fanger han Jesus, akkurat som han har slukt alle andre, men så er det en slags fiskekrok på Jesus, som er hans guddommelighet, som drar Satan opp på stranda, og som gjør at han, liksom, alle slipper ut. Og det som er Aulens idé, det er at Anselm er en slags avvik, eller en slags idehistorisk utvikling fra denne klassiske forsoningslæren, ja. Og derfor noe annet.
Men nå finner en jo bibelvers som kan takkes til, eller passasjer som kan takkes til inntekt for disse forskjellige ting. På den siste, så er det jo det med, så Paulus skriver i Kolosserne, sant? Han avhepnet makten min, og stilte deg opp en lyste skue, da han viste seg som siger her over deg på krossen. Ja.
Men hva er det som står rett etterpå? Han...
Skyldbrevet
mot dem slettet han, ikke sant?
Ja, sånn til det med
motivet. Så der har du plutselig begge det i samme vers.
Og derfor så er det noe med denne, hva skal jeg si, litt mer moderne måten å klassifisere dette i forsoningsteorier, som kanskje er noe av vårt problem. Fordi at det som vi har fra Bibelen, og det som også kirkefedrene bruker, det er metaforer eller bilder eller språk på fortellingen om hva Jesus gjorde for vår skyld, ikke sant? Som menneske og som Gud på Guds vegne og på menneskenes vegne, ikke sant? Og der, verken i Bibelen eller i sånn som Aulén vil ha det til, i Oldkirken, så finnes det en eneste dominerende fremstilling av dette. Mens vi
tidlig fedrene snakker om Jesus som skyld som betaler vår, altså som bruker de samme metaforene, ikke sant?
Absolutt.
Men hva er det Anselm vil da egentlig? Hvorfor skriver
han Anselm, dette? Anselm han har et problem. Han sier sånn at ok, hvorfor måtte mennesker Gud dø? Ok, kanskje det noen av de tidlige fedrene som har sagt at for å frelse oss fra Satan. Men Anselm har denne veldig viktige, platonistiske, klare gudsbegrep om at Gud helt ett med seg selv, og at Satan ikke en annen Gud, så det går ikke an å forhandle med Satan. Det finnes ikke rettferdighet i Satan. Hvordan kan du si liksom, ja, at du har to, hvis du har en rettsak da, og så har du to motparter, så forutsetter rettsaken en eller annen form for at alle aksepterer loven. Men Satan det finnes ikke noe rettferdighet i Satan. Så du kan ikke si at liksom, ja, løsningen på det at Gud på en måte betaler Satan. Nei, sier Anselm, det funker ikke med Guds bevissthet. På en eller annen måte så må det være noe som Gud reparerer i forholdet mellom Gud og menneske. Det den relasjonen som på en eller annen måte. Så, men la oss bare liksom ta Anselms argument. For det Anselm da setter opp der sier at i motsetning til prosologen som en bønn over liksom troen en forutsetning, så tar han litt sånn en litt annen approach nå, så sier han, la oss ikke ha bibelsitater, la oss ikke liksom snakke om bønn, la oss ikke snakke om Gud, la oss bare ha en hypotese, en tankelek om hvordan kan dette henge nødvendig sammen.
Og der tar han også faktisk utgangspunkt, la oss tenke at ikke vi visste at Kristus fantes.
Ja.
Hvordan kunne problemet mellom Gud og mennesker løses?
Ja.
Ikke sant?
Så vi har noen premisser. For det første, dette vi snakket om med prosologen i forrige episode, at Gud må være det absolutt andre, noen som helt annerledes. Ok, og så hvorfor skulle Gud ha skapt verden? Hvorfor skulle Gud ha skapt verden? Jo, fordi at Gud har skapt mennesket til, sånn som vi snakket om med Irenaeus, det levende mennesket er Guds ære. Gud skaper mennesket. Det en god, kan vi se, det rasjonelt å tenke seg at Gud skaper mennesket for at det skal gi ham ære ved å elske slik han elsker. Han skaper mennesket fritt. Det betyr at mennesket på en eller annen måte er skapt med en hensikt, og denne hensikten det å gi Gud ære. Det det metaforen han bruker mye.
Men allerede der så vil jeg også legge til det Irenaeus også sier, at Gud legger sin ære ned i mennesket.
Ja.
Så det ikke bare liksom sånn at Gud liksom sitter på en trone og jeg vil
at alle skal følge reglene mine, liksom.
Men Gud gir mennesket sin ære, en verdighet som på en måte wow.
Ja.
Ikke sant?
Vi må punkt for punkt her. Ja. Vi har noen punkter her, ikke sant? Og så, og når mennesket da ikke lever opp til den æren, så får det så skader det Guds ære, eller det skader hele skapelsen, og det på en måte gjør at det står i et slags relasjonelt skyldforhold, ikke juridisk, men et slags relasjonelt skyldforhold som gjør at det for å gjenopprette på en måte den harmonien, så ja
og det ikke sant,
hvordan skal det gjenopprettes,
ikke sant? For der det et spørsmål om altså vi kan bruke et bilde igjen da, ikke sant? Hvis jeg tar og knekker beinet ditt, William,
ja.
Ikke sant? Så det sånn, hvordan skal jeg på en måte gjenopprette det? Jeg kan si unnskyld,
ja.
Men det mer som skal til da. Og liksom, for det på en måte, du har fått en skade, ikke sant? Jeg har gjort noe i vår relasjon,
ja.
Som også må gjøres opp. Så, samtidig så det viktig her i dette bildet at altså, Anselm sier ikke at på en måte Gud fornærmet.
Nei.
Ikke sant? Altså for Gud som du sier, Gud alltid seg selv, han ett med seg selv, men vi har brutt noe fra vår side i relasjon til Gud, og på en måte, Anselm tenker litt sånn innenfor rammen av middelalderens feudalsamfunn, altså vi har på en måte krenka noe av institusjonen,
ja, som Gud representerer. Harmonien i skapelsen.
Som på en måte gjør at vi sitter med et problem overfor Gud.
Ja. Vi sitter med et problem, og det kan bare løses på to måter, sier Anselm, og dette veldig viktig. Og det dette som skiller det fra mye senere bruk av Anselm. For han sier at det kan løses på to forskjellige måter. Den ene måten straff. Og straffen jo på en måte i seg selv, hvis jeg slår deg, så vår relasjon skadet. Og det at ikke vi har den relasjonen i seg en straff. Det en slags, det på en måte den avstand, og sånn det med Gud, og sånn det med det hele tatt. Synden sin egen straff, på en måte. Og så det den ene måten, at du kan på en måte, fordi systemet, Gud ett med seg selv. Den andre måten du kan løse problemet på, det en eller annen form for forsonende botshandling.
Mm.
Altså jeg kan på en måte prøve å helbrede beinet.
Ikke sant? Jeg bærer deg til sykehuset.
Og, og Gud, men Gud, og så kan man spørre seg, men kan ikke Gud bare tilgi? Nei, for Gud ett med seg selv. Gud rettferdig I sitt vesen, og Gud bryter ned hele på en måte skapelsens struktur og hele sin egen struktur. Hvis han skulle, hvis du skal bryte beinet og så tilgi seg sånn her, ja, men poenget var jo relasjonen. Så beinet egentlig ikke en tredje ting. Beinet relasjonen mellom meg og Gud, ikke sant, som knukket. Og den relasjonen, hvis Gud skal ha relasjon på andre premisser enn at jeg gir ham ære, så ikke Gud ett med seg selv. Så Gud kan ikke tilgi det uten en eller annen form for enten at betalingen brutt relasjon, eller forsjonende relasjon.
Ja, for ellers så ville han handle I strid med sitt eget vesen.
Ja.
Og samtidig også, I dette her, så det ikke bare relasjonen mellom meg og Gud, det også den relasjonen med andre mennesker, fordi I synden som mennesker gjør, så ødelegger vi vår egen ære, og vi ødelegger andre mennesker, og der ligger også Guds ære. Ja. Så ikke sant, så vi bryter, altså Gud på en måte den som står I relasjon til både meg og den jeg synder mot. Ikke sant, så
Hvis
der
ingen også, handling jeg kan gjøre som ikke også en direkte relasjon til Gud.
Ikke sant?
Og derfor så synd. Og problemet for mennesket, det at det ikke har menneskets synd, kan det ikke selv fordi Gud evig, og vår skyld på en måte evig. Og hvorfor den det? Fordi kjærligheten krever det en fullstendig overgivelse til oss, og derfor så finnes det ikke noe på en måte sånn, det finnes ikke noen gjenopprettende handling jeg kan gjøre ved å på en måte helbrede. Jeg har ikke kraften I meg til å helbrede den knukkede beinet, ikke sant? Jeg har ikke den kraften. Og derfor så jeg på en måte dømt I å leve I en uforsonet relasjon med skapelsen med Gud og med meg selv.
Ja, for det litt som han her tjeneren som Jesus forteller om, så pådrar seg gjeld, så liksom overgår
nettopp,
den, uansett hva han gjør, så kan han betale.
Ja. Og gjeld ikke på en måte, ikke en tredje ting, det relasjonen jeg, det min eksistens som I relasjon til Gud og alle ting.
Som jeg ikke kan gjenopprette av meg selv.
Jeg kan ikke gjenopprette av meg selv. Og derfor så, hvordan skal dette løses? Sier Anselm, hvis vi skal bare, for vi fortsatt bare en hypotese. Alle stegen her, sier han, de jo ganske logiske. Se for at det finnes en Gud, se for at den Guden har skapt oss til at vi skal ære han, at ikke vi klarer det. Hvordan skal vi løse? Hva liksom hypotesen? Jo, vi trenger noen som kan gjenopprette relasjon, altså betale til Guds ære, eller betale en metafor, men ære også en metafor, men som kan gjøre bot, egentlig.
Og ikke sant? Og I ordet bot, så ligger dette dobbelt, ikke sant? Altså, du kan bøte på noe, du kan reparere noe, ikke sant?
Han sier satisfaktio uttrykk han bruker.
Ikke sant? Så det nettopp dette å bøte relasjonssyden sammen igjen, ja. Ikke sant? Som
Og det kaller man satisfaktio Guds ære, og det veldig lett å tenke at det liksom, nå har jeg betalt deg 100 kroner, nå det greit.
Ja, du kjenner igjen for satisfied.
Ja, men det å helbrede relasjonen som poenget. Og det må være et menneske som gjør det, ikke sant? Fordi det menneskets skyld, så Gud... Det vi trenger gudmenneske. Vi trenger den kristologien vi har snakket om nå i 20 episoder. Vi trenger den.
Kalkedon,
hvorfor det? Fordi det den ene som helt og fullt balanserer denne balansen mellom at det helt og fullt menneske som gjør det, og helt Gud som kan gjenopprette den relasjonen. Og derfor så det sånn at Jesus, og det her kjøper han en logikk som kom fra Augustins syn på arvesyn, som jeg kan være litt kritisk til, og det jo ideen om at det liksom syndens lønn biologisk død, og da blir det sånn, ja, kanskje, det I hvert fall åndelig død, men da vil han si, derfor, men han vil, med den logikken da, at syndens død biologisk død, så vil han si, ja, derfor så skylder Gud, Jesus skylder ikke Gud å dø for hans ære, altså være villig til å ta på seg den uskyldige lidelsen. Han skylder, fordi han skyldfri. Men faderen vil vise sin kjærlighet for verden, så å si, gjennom Jesus, ved at Jesus ikke gjør motstand, men å dør som den urettferdige. Og det Jesus da gjør, en slags forsoningsgave mellom menneskeheten og Gud. En slags helbredende forsoningsgave, der relasjonen mellom menneske og Gud gjennomrettes. Og gaven, siden Jesus helt og fullt uskyldig, så gaven uendelig. Ja.
Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet sitt for vennene sine.
Og det gjenoppretter relasjonen. Ikke ved at Gud straffer Jesus, det en viktig distinsjon, men at Jesus tilfredsstiller Guds ære. Altså det ikke sånn at Gud blodtørstig, og så sier han, ok, fordi det finnes to måter å forsone verden på. Det helbredelse, eller satisfaksio, og straff. Og det ikke sånn for Anselm at Gud sier, ok, du slo, men jeg dreper han i stedet. Og så banker jeg opp han, og så da jeg glad. Fordi det ville gjort Guds vesen til noe annet. Han sier sånn, nei, du slo, men jeg aksepterer den måten du den måten din venn, så å si, eller din slektning, helbreder relasjonen mellom oss. Det er en veldig viktig distinksjon, fordi senere, og det hender sammen med hvordan nominalisme kommer i middelalderen, og hvordan man får en sånn idé om at ja, Gud ikke helt ett med seg selv. Gud på en måte både vred, og han både barmhjertighet, og han liksom, han handler som han vil, så å si.
Men,
så får du den distinksjonen der du kan si, ja, men løsningen at Jesus på en måte menneskeoffere som Gud gjør, for verdens skyld.
Når han drepes uskyldig, ja, han blir min dødsdom ugyldig. Ja. Ikke sant?
Og hvem dreper Jesus når han drepes uskyldig?
Ja. Hvem dreper Jesus?
For
det her, denne distinksjonen mellom satisfaktio, eller på en måte gjenopprettelse, og straff. Altså hvis vi tenk på vår straffelovgivning og straffepraksis. Hvorfor setter vi folk i fengsel? Vi snakket om i en tidligere episode om dette at klostrene ble fengsler. Som gjorde at man slapp å gi dødsstraff for mordere, for eksempel. Mm. Fordi at du kunne tenke at dette faktisk en reparasjonsprosess. Dette en måte at disse som har gjort noe forferdelig kan gjøre bot og samtidig forsone seg med samfunnet igjen. Altså, ikke sant, veien tilbake. Hvis du går til USA da, i forhold til, hva skal jeg si, tradisjonell europeisk rettspraksis og rettstenkning, så straffetenkningen veldig mye sterkere der. Altså,
at du sitter i et kjipt og dårlig fengsel med et veldig liten plass og ingen form for, ikke sant?
Og vold og altså,
det en del av det du fortjener, og det trenger samfunnet for å gjenopprette på en måte samfunnets ære, eller så, samfunnets balanse.
Så der det på en måte i hva skal jeg si, i kulturen en veldig mye sånn sterkere vektlegging av den straffetenkningen som vi også finner i lesning av Anselm senere i historien.
Ja.
Mens for Anselm så på en måte hovedpoenget at nei, det ikke det at Gud sitter der fornærmet og vil straffe oss. Det det at Gud fortsatt evig lidenskapelig kjærlighet, ikke sant? Som forsøker å reparere denne relasjonen.
Så det teologiske og filosofiske bakgrunner for at du får en idé om at målet med straff så å si, det bra at du nå det bra at mennesker, å gjøre bot en god ting, ikke sant? Og det et hovedpoeng for Dostojevskij også, for at jeg skal ikke bare få tilgivelse, så må jeg aktivt ta på meg lidelse for å forsone meg med mennesker. Så Dostojevskij, han sier sånn at, ok, du, Raskolnikov, vi får bryt til straff, han trenger å gå i fengsel. Og det ikke sånn at han bare kan si, ja, nå har jeg innrømmet at jeg synder, nå kan videre. Fordi det å gå i fengsel for han, det blir en botsgjerning. Mm. En botsgjerning der han lærer å tilgi seg selv, og lærer hvordan synden. Men for den kristne, og derfor så det målet for den kristne, alltid botsgjerning, derfor fengsler nødvendige. Og fengsler som ikke bare liksom, du har det deilig, men en fengsel der du får uttrykk for å gjøre bot. Fordi det alle kristnes oppgave å gjøre bot. Men for Anselm så denne boten bare mulig, fordi Jesus har gjort den.
Men hvordan forstår han da for eksempel Jesaja 53, så han blir lest som en Kristusprofeti, ikke sant? Og så står det at det behager Gud, eller Gud hadde hug i å knuse han.
Ja.
Ikke sant? Så kan det virke som at det å få
og uten proslogion, hvis du leser Kurdeus Homo uten proslogion, uten det forfinede som hele disse tusen årene med kirkehistorie har laget og prøvd å si at hva betyr det at Gud absolutt annerledes og helt ett med seg selv? Uten proslogion, så kan du ta det verset fra Jesaja, som en av mange beskrivelser, og så kan du si ja, altså finnes det en slags glede over vold i Gud. Men så må du spille deg spørsmålet ja, og det finnes jo mange eksempler i hele Gamle Testamentet hvor Gud på en eller annen måte initiativ til ekstrem vold og sånne ting, men så må du spørre deg, ok, men på hvilken måte det Guds vesen som Jesus åpenbarer for oss?
Og der det, altså, Anselm diskuterer dette, ikke sant? Altså, det sånn at at Gud har behag på den måten vi, altså, for det er ulike måter han beskriver det, ikke sant? Det er ulike måter Gud har behag i, altså Gud er ikke den som krever volden, men Gud har behag i at Jesus tar på seg dette for vår skyld, ikke sant? Og det er noe helt annet. Det er ikke det at Gud sitter der og liksom, nei, nå har jeg, nå har noen såret meg, nå, må, liksom, nå har jeg behag i å straffe noen. Nei, Gud har behag i at den relasjonen som nå har gått i grus, at noen tar på seg, og at hans egen sønn tar på seg den oppgaven å reparere. Ikke sant? Så på den måten har Gud, altså det er sånn, Gud, ah, nå gjør han sånn at jeg kan ha relasjon med alle mine skapte, alle mine skapninger igjen, ikke sant? Så det er den måten Gud har behaget det. Ikke fordi Gud er den som krever offeret for sin egen fornærmahets skyld, for det er det vi tenker med, liksom, Gud, vi er skapt i Guds ære, Gud er fornærmet, ikke sant? Nei, sånn tenker ikke Anselm. Gud er evig lidenskapelig kjærlighet, og vi har krenka hverandre, vi har krenka oss selv, det er der vi har krenka Guds ære, og Guds ære blir gjenopprettet i at Jesus som menneske reparerer relasjonen vår til han. Det er ikke Gud som har problemet. Altså Gud har sin evige kjærlighet, det er menneskene som har problemet, og Gud har behag i at Jesus løser det.
Men hvordan skal han da forstå det med, som handler om Guds vrede? Jeg kan ta et aktuelt eksempel med tanke på det, så er jo, jeg tror, en av verdens mest brukte nye salmer da, In Christ Alone, av Stuart Townend og Chris Getty, Keith Getty heter han, som har følgende setning.
Det er jo en gammel salme, hymne, er det ikke det?
Nei, jeg tror den er ganske ny, faktisk. Ja, ja. Men
her er jeg blank.
Uansett da, så er det en setning som sier sånn, the wrath of God was satisfied. Ja. Guds vrede var tilfredsstilt. Og så var det noen som ønsket å forandre det der til, the love of God was magnified. Ja. Og da sa sungskaperne, nei, det går ikke. For det stemmer ikke.
Vi skal prøve å ikke liksom, ta liksom navn, men det er en teologisk utvikling der det finnes viktige teologer. Også en teolog som begynner på K, for å si det sånn, som får ekstrem påvirkning i USA.
Kan det være Karl Barth?
Det kan ikke være Karl Barth, nei. Det er en som er samtidig med Luther.
Ja, Calvin, ja.
Og denne ideen om at Gud ikke altså Jesus ikke tilfredsstiller Guds vrede ved satisfaksio, men ved straff, det lever i en god del kalvinske miljøer, og det lever også i en god del andre miljøer. Og det du ender med, mener jeg da, det er mange grunner som dette henger sammen. Det henger også sammen med menneskesynet. Fordi du ender med å gjøre, jeg skal prøve å være litt forsiktig, men du vil gjerne si at Gud ikke, Gud gjør det, så å si, han forsoner seg selv med seg selv. Og da er det sånn, ja, men ønsker Gud relasjon med meg? Eller er liksom dette som skjer, det er liksom noe som skjer uavhengig av meg? Det som er så veldig viktig for den, jeg mener den bibelske tankegangen, det er det at alle gaver Gud gir oss er en invitasjon til en relasjon. Og det finnes aldri noe utenfor den relasjonen som ikke, som på en måte kan gjenopprette den relasjonen. Fordi det å være rettferdiggjort for Gud, eller det å være frelst, det er å bli satt i en helbredende relasjon til Gud. Og så forsoningen må være relasjonell forsoning. Mm. Slik jeg ser på Guds bilde. Men som sagt, for Calvin, så han tar veldig mye av det samme som Anselm tar bort, men han tar bort akkurat dette at, og grunnen til at satisfaksio blir problematisk, da, er jo at du da kan si at mennesket, så å si, i sin bot, ikke kan frelse seg selv, men at det så å si gjør det samme som Jesus på en måte. At det på en måte, det gjør bot sammen med Jesus. Og da får du liksom ikke, for noen av reformatorene, blant annet Calvin, ikke et klart nok skille mellom Gud som gjør noe helt og fullt og godt for Gud, og vi som ikke kan gjøre noe godt for Gud da.
Men hvordan
skal snakker jeg om ting jeg ikke kan, for jeg har ikke lest Calvin engang, så jeg burde ikke snakke om han.
Men hvordan skal han forstå det med Guds vrede? For det er jo et sentralt bibelstykke.
Guds vrede er identisk med hans kjærlighet, for Gud er ett med seg selv. Men det betyr ikke at vi kan slå ring rundt hvordan disse tingene henger sammen, fordi Gud absolutt i det evige er dette som ingenting kan tenkes høyere enn. Men Guds vrede er hans kjærlighet, og Guds, den straffen som Gud krever av, på grunn av synd, den henger sammen med hans relasjonelle ønske om å leve i en kjærlighetsfull relasjon med den andre. Så, og ut, du kan, Guds vrede og Guds kjærlighet, ikke sånn, ikke som, som er uttrykk for Guds vesen, og Guds vesen er ett.
Og det er, altså, dette begrepet vrede, det er jo litt sånn interessant fordi at i middelalderen, som vi er i nå med Anselm, sant, så er jo vrede er jo en av de syv kardinals, altså dødssyndene, ikke sant? Altså, vrede er synd. Og hvordan kan vi da snakke om Guds vrede? Så poenget er, hva er det Gud er, hva er det Guds vrede rammer? Fordi vår vrede rammer relasjoner. Ikke sant? Vår vrede rammer relasjoner. Hva er det Guds vrede rammer? Den rammer det som bryter relasjoner. Så hva er det Gud er vred på? Han er ikke vred på menneskene. Han er vred på det som ødelegger menneskene. Det som bryter vår relasjon til oss selv, det som bryter vår relasjon til hverandre. Det alt det som er relasjonsdestruktivt i Guds gode skaperverk, det er det Guds vrede rammer, fordi som William sier, den er forankret i hans kjærlighet. Guds vrede over synden er forankret i hans kjærlighet til synderen. Fordi synden er det som bryter oss ned, bryter ned våre relasjoner, ikke sant? Så det er noe av dette som på en måte, altså, vil Gud straffe oss? Nei, det har aldri vært Guds prosjekt.
Altså, Gud vil helbrede oss, men hvis ikke vi vil ta imot den helbredelsen, så sitter vi igjen med straffen, for det er et uttrykk for Guds vesen. Det er sånn, når Paulus bruker uttrykk om glødende kull på hodene, ikke sant? Så sier han at min kjærlighet, den kan bli som glødende kull på hodet. Hvorfor er den glødende kull på hodet? Fordi kjærlighet som jeg ikke vil omvende meg og åpne meg for, er lidelse for meg. Og sånn er Guds vrede, den er kjærlighet som ikke er blitt forsont. Men det betyr ikke at du kan gjøre sånn som den moderne subjektiv forsoningslæren, så kan du si at derfor er det ikke noe problem, for Guds kjærlighet er bare en sånn greie, som er en sånn kran du kan bare slå på når du tror på den som er der. Problemet er menneskets synd, og den menneskelige synd må gjenopprettes. Så det er Jesu død, hans frivillige død til Guds ære, som er en slags relasjonsgave som helbreder den relasjonen. Og når jeg villig stiller meg sammen med Jesus, eller tar imot det, så er det også min oppgave, ved å tro på Jesus, så på en måte forvandles Guds vrede til kjærlighet for meg.
Det finnes igjen med et C.S. Lewis-sitat, da. Han sier at frelse er når mennesket sier til Gud, skje din vilje. Fortapelse er når Gud sier til mennesket, skje din vilje.
Det er ikke noe sagt, altså.
Og ikke sant? Og han bruker dette bildet med at helvete er låst innifra, sant? Mm. Og det finnes et bilde som er brukt mye i ortodoks tradisjon, men som også er på en måte en del av denne felleskristne tanken. Det er på en måte, altså, se deg og tenk for deg at du skal ut i solen. Hvis du kommer fra et mørkt rom, ikke har sett lys på mange dager, og du kommer ut i solen, så er det sånn, altså, lyset er ubehagelig, altså, sola stikker deg. Men hvis du på en måte er vant med lyset, har vent deg til varmen, så er det liksom sol, du kan åpne deg opp. Og i den forstand blir dette bildet brukt, altså, hva er Guds vrede? Det er det jeg møter i Guds kjærlighet når jeg lukker meg for den, og ikke vil vende meg til den, og ikke vil på en måte åpne opp, ikke vil bekjenne mine synder, da er jeg som den som på en måte prøver å skjule meg for solen, ikke sant? Mens i det øyeblikket jeg vil ta av meg på en måte, ikke sant, og åpne meg for lyset, så er det den samme Guds kjærlighet som renser meg, som helbreder meg, som tar meg imot, ikke sant?
Guds er motsatsen til Moloch. Moloch er Satan i Gamle Testamentet. Mm. Moloch elsker at man tar et uskyldig offer, og så kaster det i ilden, og så skal resten forsonet med guden sin. Mm. Gud er ikke Moloch. Gud hater menneskeoffer.
Mm.
Gud offrer ikke Jesus og har glede av den volden. I det hele tatt. Det finnes ikke Gud. Det som derimot Gud ønsker, det forsoning med alle ting gjennom en helbredende handling som kan helbrede relasjonen. Og det å være villig til, ikke, det ikke sånn at Jesus liksom står på liksom på tuppen av liksom stupet og så spør Gud, ja, kan du være menneskeoffre for oss andre nå? Ok, og så sier Jesus, ja, frivillig, og så hopper Jesus. Ikke sant? Det jo ikke sånn. Det Jesus sier hvis det må skje, altså Jesus blir bunnet, han blir korsfestet, han blir slukt av fisken. Ikke sant? Det denne fisken som i vannet, og Jesus villig til å la seg sluke av den. Og det betyr ikke at det sånn, liksom, ja, så hva sluker Jesus? Det synden. Det synden som dreper Jesus, ikke faderen. Det ikke faderen som på en måte dytter Jesus ut for Moloch sitt stup, og så sier han, men nå det bra, for nå har vi betalt her.
Mm.
Det ikke det som skjer i det hele tatt. Det faderen som spør, du villig til å gå inn i det brennende huset og hente ut barna? Du villig til å vise meg den æren? Vil du gjøre den kjærlighetshandlingen for meg? Og så kommer illen til å brenne deg. Og kanskje du kommer til å dø. Men kjærligheten sterkere enn døden.
Og så er det noe med dette å ikke glemme relasjonen mellom Faderen og Jesus. Altså for Gud ikke bare den som sitter i himmelen, liksom, Jesus, gidder du å gjøre dette? Men altså, igjen, altså, vi har på en måte gjort dette til teorier, men i Bibelen så dette fortellinger, og en av de viktigste bakgrunnsfortellingene selvfølgelig Abraham og Isaks fortellingen, sant?
Det snakker vi om i Irenaeus-episoden også.
Nettopp, hvor Jesus hvis vi på en måte bruker dette bildet, ikke sant, så det Jesus representert ved Isak. Gud, Fader, representert ved Abraham, som offrer sitt kjæreste fordi han elsker oss også, ikke sant?
Men det som krever menneskeoffre, det Satan.
Så, og det jo litt sterkt å si hvis
du... Det litt sterkt å si, men det er jo en tekst som kan leses som et slags uttrykk for at Gud på et eller annet måte åpenbarer seg som det som ikke krever menneskeoffer. Fordi den religionen som Abraham har før Gud har åpenbart seg for han, det jo en religion som som alle andre verdensreligioner, som har menneskeoffer. Altså det finnes nesten ingen, René Girard viser det, det finnes ingen verdensdeler der det finnes, å si, primitiv religion som ikke har menneskeoffer som en sentral del. Det finnes i alle kulturer. Og det synden. Det Satan. Og når Abraham viser jeg en Gud som ikke tar menneskeoffer, så åpenbarer han seg som noe annet enn den som tilfredsstilles av at uskyldige mennesker dør.
Men samtidig så kalles Abraham for Guds venn nettopp fordi at han har på en måte erfart noe av det Gud må gjøre. Gud vet hva han skal gjøre. Og Abraham den som på en måte i denne fortellingen representerer Gud Fader, ikke sant? Som er villig til å gå denne lange veien for å offre sin egen sønn for å gjenopprette relasjonen. Ikke sant? Så det er ikke bare Jesus som gjør offeret her, det også Gud Fader. Det er deres felles kjærlighetshandling for å gjenopprette vår relasjon.
Hvorfor er Anselm blitt så mye kritisert i nyere tid, særlig?
Det handler jo om at man... føler at det finnes, altså, interessant, for 100 år siden så var det en kjent tysk forsker som sa sånn, hvorfor snakker ikke 1. Thessalonikerbrevet om rettferdiggjørelse? Ikke et eneste nevnelse av rettferdiggjørelseslære i hele Thessalonikerbrevet.
Og det det eldste av Paulusbrevet.
Det eldste av Paulusbrevene. Hvordan kan det eldste av Paulusbrevene ikke nevne det som vi har trodd var hovedsaken til Paulus? Ikke sant? For det, sin reformasjon så har du hatt ideen om at rettferdiggjørelse ved tro, det er ikke en av mange, så å si, teorier om Jesus. Det evangeliet. Og det veldig mange moderne bibelforskere vil si, det nei, for Paulus så selvrettferdiggjørelseslære nesten en metafor. Fordi det handler om relasjon til loven. Men så har du også andre relasjoner. Du har relasjon til Abraham som Guds folk, og så har du skapelsesnivået som finnes i Johannes evangeliet for eksempel. Og alle disse nivåene i frelseshistorien, David, loven, Abraham,
liv, død,
alle disse på en måte nivåene spiller Nytestamentet på for å forklare hvordan Jesus frelser verden. Men det å gjøre den juridiske metaforen til evangeliet, og glemme at det en metafor, og glemme at selv når Paulus snakker om rettferdiggjørelse, så rettferdiggjørelse jeg tror handler jo også om hva som skal være Guds folk, så risikerer du å på en måte snu det tilbake igjen til teksten og lete etter det, og på en måte gjøre vold på andre metaforer og andre forestillinger i Bibelen om hva Jesus gjør. Og når du da i tillegg har et sånt nominalistisk syn på forholdet mellom Guds kjærlighet og Guds fresen, altså at Gud ikke er ett med seg selv, så kan du risikere å ta rett og slett du kan risikere å lese Bibelen og så finner du ting der, og du helt overbevist om at ting der som du sånn, ja, men dette den dype sammenhengen i Bibelen? Og
men det jo gjerne det motsatte som blir innvendt når det gjelder, ikke minst det med Anselm, når han setter liksom på spissen dette her som korsets anstøt for det moderne mennesket, sant? At Jesus, som også Paulus inne på, med at ord om korset en dårskap for grekere og et anstøt for jøder, men han setter på spissen at dette det handler om, og så vil mange mennesker nei, dette kanskje vi godta, og så vil en motsatt ja, men dette jo evangeliet, sånn så hellige Gud, så store synder, dette faktisk nødvendig, og andre måter å fortolke det på igjen blir oppfattet som sånn her du vil tone det ned, du humaniserer det eller liksom pusse av de skarpe kantene.
Ja, altså det, og her vi inne i en sånn litt sånn gordisk knute i veldig sånn i veldig mye av moderne samtale om dette, fordi at vi leser nettopp Anselm i lys av gudsbilder som han ikke har.
Nettopp.
Og som handler om litt sånn antropomorfe, altså det betyr menneskelige forestillingslagde forestillinger av hva Gud er, og hvor vi gjør Gud litt til Moloch igjen.
Og det
er på en måte noe av det som, det finnes ikke hos Anselm.
Og altså, nominalisme er et av hovedproblemene, fordi du gjør deg selv til Gud.
Ja. Ikke sant? Så Anselm på en måte leses gjennom disse brillene av hva århundrene etterpå har puttet inn i hans fortelling. Og så er det litt sånn at mange i moderne tid liksom, ja, men hvis vi skal holde fast på evangeliet, så må vi holde fast på denne metaforen. Ikke sant? Og på en måte...
Men hva de filosofiske forutsetningene du bruker denne metaforen på? Og metaforen din er ikke troen. Den er en metafor du bruker for å forstå troen din.
Og hvis du knytter den metaforen til et bilde av Gud, hvor Gud er den som er den blodtørstige som krever offer, da har du misforstått Anselm, og da har du gjort på en måte hele dette juridiske bildet til at Gud er en streng dommer som sitter og er fornærmet.
Og som jeg er redd for, og som ikke elsker meg, ja, hvis ikke Jesus står mellom meg. Gud er en slags Satan som Jesus står mellom meg og Satan.
Så nå bruker vi heftige ord og bilder på dette her, altså, men det er, så spørsmålet er hvordan vi skal klare å lande det, men det er... det er noen
sånne... Jeg har en venn som har gitt sitt liv for min sønn på 3 år, og jeg, fordi den er vakker, og den sier noe veldig dypt om hva kristendom er for noe. Men jeg skal lære han at nominalisme, og ikke minst ideen om at
men vent til han 4 før du begynner å snakke om noe.
Ja, jeg skal prøve å forklare han at Gud er helt ett med seg selv, så Guds fred og Guds kjærlighet er identisk.
Ja, og så er det noe med disse fortellingene som vi må ha med for å utvide vår forståelse av disse tingene. Ikke, altså, la oss ta fortellingen om den barmhjertige samaritan. I den østlige tradisjonen, noe av grunnen til at man har på en måte sett med Argus øyne da, på Anselm for eksempel, det er liksom, altså, hvorfor skal dere ha dette rettssalsbildet hele tiden? Er ikke Jesus den barmhjertige samaritan som kommer til oss som er falt blant røvere og tar oss med til herberget, til sykehuset der vi kan bli helbredet? Det er jo, altså, er ikke dette evangeliet? Og hvor man har på en måte sykehusmetaforen veldig mye sterkere, med tanke på at hva er det frelsen skal være? Jo, det skal jo være helbredelse av oss selv, av vår relasjon til Gud. Det er ikke bare sånn at vi liksom, ja, nå er du liksom fri, nå kan du gå ut av rettssalen. Nei, det er jo dette at du skal omfavnes av Guds kjærlighet, og bli fullstendig ett i relasjonen til han, ikke sant, som er frelsen. Så det er noe med liksom, hvis vi henger oss opp i en metafor og sier at liksom, dette står i Bibelen, sånn må det være, og ferdig med det, så er det sånn, ja, men, det er så mange andre ting ved frelsen som vi da skreller bort, og som for eksempel du kan lese om i Første Tessalonikerbrev, eller i ikke sant, fortelling, ja, eller fortelling om Barmhjertige Samaritan.
her det mye å tygge på. Så har du noen respons eller tilbakemeldinger til oss, så må du gjerne sende det til tore@dagen.no. Og dette var nok en episode av Ulest, kristne klassikere. Det en teologipodcast fra NLA Høgskolen og Avisa Dagen. Og vi kommer tilbake i neste vecka.